Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El Partido Popular ha presentado hoy más de 100 enmiendas de la provincia de Pontevedra a los presupuestos generales del Estado. Unión de fuerzas entre diputados, senadores y portavoces municipales que consideran injusto el trato que el Gobierno central ha dado a los concellos de la provincia. Soy Pablo Romero y en Mediodía COPE escuchamos a la primera en tomar la palabra, la diputada pontevedresa Ana Pastor. Considera que el PSOE está mareando la perdiz con la circunvalación de Pontevedra, con la 57 y también con la obra del nudo de bomberos.
Una de ellas es la circunvalación de Pontevedra, Vilaboa-Hermida. Esta ya es, se parece a la obra del Escorial, porque el año pasado hubo titulares en los medios de comunicación de la gran presentación que hizo el grupo socialista, los diputados socialistas de O Nudo de Bombeiros, que iba a ser la gran obra de la provincia, la gran obra de esta ciudad. Bueno, pues quiero decirles que de esos 2,2 millones de euros que pusieron en el presupuesto, la ejecución ha sido cero. Tal vez por eso los diputados que sustentan al Gobierno, del Partido Socialista, no han dado ni una rueda de prensa. Debe ser porque les da vergüenza absoluta de que lo que era la obra reina de la provincia y de, sobre todo de Pontevedra, se ha ejecutado cero. Como le ha pasado a la circunvalación de Pontevedra. La circunvalación de Pontevedra, de los 23,7 millones de euros que pusieron en el presupuesto, han ejecutado 6,7.
Pastor denuncia la falta de inversiones para el nudo de bomberos, también para la circunvalación, para la 57, dos actuaciones de las que llevamos muchos años hablando y esperando. Y focalizándonos en la ciudad, de Lérez, el presidente local de los populares, Rafa Domínguez, ha destacado las propuestas más relevantes para la Boabila.
Las enmiendas que ha presentado el Partido Popular a nivel nacional, coordinadas con el Partido Popular de Pontevedra, son la creación de la Unidad de Prevención y Reacción en la Comisaría de Pontevedra, un programa integral que es provincial pero que afecta a Pontevedra, del aprovechamiento turístico de 18 yacimientos galaico-romanos, un incremento sustancial y necesario para lo que decía mi compañera Ana Pastor, de la obra del Escorial, que es la remodelación del nudo de bomberos, un incremento presupuestario, pero no solo presupuestario, sino que queremos que se ejecute de la circunvalación de Pontevedra, que creo que en estos momentos nos avergüenza un poco a todos, un incremento, y creo que es muy importante esta obra, del archivo histórico provincial de Pontevedra, que queremos que sea en el nuevo edificio de Hacienda, y finalmente algo que sí que es algo inhabitual, que se retire de los presupuestos una obra que ya estaba en los anteriores, que se iba a ejecutar y que no se va a hacer, que es el paseo Pontevedra Marín, que ha desaparecido de los presupuestos. No solo hay obra nueva, no solo hay intentos de obra nueva que nosotros nos gustaría, sino que aquellas obras que estaban proyectadas por parte del Partido Popular desaparecen de los presupuestos.
Domínguez ha puesto su ojo crítico en la falta de respuestas de los socialistas, critica esa falta de respuestas y esa falta de compromiso en lo que respecta a los presupuestos generales del Estado con la provincia de Pontevedra, pero también denuncia la falta de importancia del bloque nacionalista en el Congreso de los Diputados y su destacada importancia también desde Pontevedra para pedir esas reclamaciones y esas necesidades que lleva teniendo años la ciudad. Tampoco están satisfechos con esta falta de presupuesto para el enlace de Pontevedra Marín en el concello vecino. La alcaldesa marinense María Ramallo, la alcaldesa con mayor ratio de votos de Galicia, considera que se está abandonando el margen que afecta a los vecinos de la zona.
Es la continuación de la senda Pontevedra Marín, que en su segundo tramo ha quedado evaporada o liquidada o se rescató o se anuló. Pero lo que está claro es que no sabemos cuándo se va a volver a licitar. Y el tramo que afecta en concreto a Marín, que es la PO11, para que todos nos situemos, es la entrada a Marín, lo que es la avenida Dorense, donde hemos sido capaces con fondos europeos de acometer una de las márgenes y siempre nos ha quedado pendiente la margen, para que todos nos ubiquemos, que afecta a todas las casas, a todas la acera que va por delante de todas las construcciones. Estas son las donde yo quería centrarlo, pero a mayores quería añadirlo porque el discurso también de estos días va también de fondos europeos. Y una cosa que priman y que además impulsan los fondos europeos es esos itinerarios peatonales, esa mayor movilidad, esa mayor facilidad para comunicarnos entre núcleos de población como puede ser Pontevedra Marín y Marín Pontevedra. Por lo tanto, es fundamental resolver esta cuestión y para nosotros creo que seguir impulsándolas.
Hablamos de esa importancia del enlace de Pontevedra y Marín y de Marín a Pontevedra, pero también se han referido al concello de Poio. ¿Qué pide el Partido Popular para el otro concello de la ría pontevedresa? Pues una de las prioridades es mejorar el enlace y la conexión con la AP9 en Porto Santo, una propuesta que defendía hoy la concejala popular Rocío Cochón.
A saída da AP9 en Porto Santo é unha proposta que permitiría acceder directamente a Poio neste lugar, que como sabedes neste punto xa hai un carril de entrada cunha vía ampla. A actuación consistiría en facer un carril de deceleración e o vial para que os condutores poderan sair directamente a Poio. E sería unha actuación que tería moitísimas vantaxes para as máis de 13.000 veciños das parroquias de San Salvador e de San Xoán e para os lugares e as empresas que teñen moita actividade económica e que todos podemos ter en mente, non? Ademais, quitaría moito tráfico, tráfico pesado de outros lugares como o Nó de Bombeiros ou a Ponte da Barca. E outra ventaxa máis sería que a maioría do terreo xa é de titularidade estatal, perdón, o que aforraría trámites e custos. De feito, é unha emenda por un valor de 800.000 euros que con todos os beneficios que pode conllevar parécenos un custo moi razoable e unha actuación viable, económica e útil para apoio. E diso, en definitiva, é do que se trata. A outra emenda sería a senda de A Seca a Combarro, que é un proxecto fantástico e moi esperado polos veciños de Poio. Trátase de construir unha senda peonil entre A Seca e Combarro, aproximadamente de un quilómetro, que continuaría a senda xa existente entre Campelo e A Seca, e que se fixo realidade grazas ao goberno do Partido Popular, do que era ministra Ana Pastor, e que mellorou enormemente a vida dos veciños desa zona, de todo San Xoán, todo Poio, nuevamente.
Son prioridades que ha presentado hoy el Partido Popular en Pontevedra. Al mismo tiempo había dos ruedas de prensa, una en Pontevedra y otra también en Cambados, donde la recientemente elegida portavoz municipal y candidata a la alcaldía de las próximas elecciones municipales, Sabela Fole, también tomaba la palabra para explicar sus reivindicaciones y peticiones a estos presupuestos generales del Estado.
Como acaba de comentar el diputado nacional Juan Costela, quedamos sin partida orzamentaria para poder asumir o gasto de facer a reforma da Praza de Abastos. Esta é unha demanda pois moi necesaria e moi demandada, non, polo povo de Cambados. Está pois simplemente xa se pode observar o estado calamitoso no que se atopan as instalacións. Estánse facendo diversos arranxos, pero de pouco serven porque chove dentro da propia Praza de Abastos. Xa en sí temos un problema grave de espacio, porque as praceiras no posto ni siquiera lle collen as caixas. Isto provoca que non poidan ter a mercancía toda dentro, no caso das peixeiras, porque teñan que ter conxeo, este xeo gotea, cae o chan, entonces non poden ter todo o produto aquí, porque se enlama o chan, hai moitísima auga. Isto sabemos todos os que vimos a facer a compra aquí con habitualidade. Cocal, as condicións de hixiene e de salubridade fanse moi difíciles de manter. Asimismo, necesitaríamos un novo espacio. Un novo espacio para poder, tanto os postos que hai aquí como os postos das peixeiras, ter...
Peticiones que hace el Partido Popular en la localidad de Cambados y esta mañana también han tenido respuesta por parte del alcalde cambadés por el socialista Samuel Lago, que escucharemos en el informativo mediodía de las 2:20 de la tarde. Ahora puede seguir escuchando noticias del ámbito local en el mediodía de COPE. Porque en los próximos minutos vamos a hablar de lenguaje inclusivo con la asociación Amizade, que pertenece a Kogami. También vamos a hablar con el Mercado de las Flores de Vila García, uno de los que más éxito tienen nuestras comarcas en las Rías Baixas. Eso será enseguida, pero como siempre a esta hora conocemos el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy ha habido xunta de gobierno local en el Concello de Pontevedra y en la página urbanística te podemos adelantar que el Concello está iniciando ya la reforma integral del viejo matadero de Ponte Sampaio. La primera fase de la obra se centra en la reparación de la cubierta del edificio que los vecinos de la parroquia utilizan a día de hoy como local social.
¿Estás pensando en cambiar el colchón o sofá? Pues ahora es el momento. Ven a Loft Comfort. Gran liquidación de stock en sofás y colchones de exposición con descuentos de hasta un 70%. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Síguenos en Facebook e Instagram.
Deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En Página Deportiva, la noticia que nos ofrece Interrías es nada menos que victoria del Pontevedra 2-1, por fin, después de 6 jornadas consecutivas sin ganar. Los granates acaban de conseguir una nueva victoria, donde si no, empasaron en su fortín en casa.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y nos informamos también del tiempo en esta previa del Día de Difuntos. Para ello contactamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo se presenta a tarde, a xornada de mañá?
Sí, bueno, pues teremos unha tarde máis tranquila no meteorolóxico sobre a ría de Pontevedra, comarca de Pontevedra, o Salnés, o Morrazo. Feo parcialmente nubrado, precipitacións que serán xa de tipo intermitente. Mesmo esa chuvia xa non será protagonista na noite deste luns ao martes día 1 de novembro. Comezaremos o mes de novembro nunha situación meteorolóxica tranquila, con alternancia de nubes e claros, mañá martes, mesmo parcialmente nubrado cara tarde, xa que chega unha fronte polo noroeste. En principio non teremos chuvia durante o día, pero sí que poderíamos ter chuvia na noite do martes ao mércores. E temperaturas en descenso. En toda Galicia notaremos ese descenso tamén en Pontevedra.
Baixan as temperaturas, pero non choverá tanto como estes días atrás, o que é positivo tamén para poder ir aos Campos Santos. Alberto Romero de Meteo Galicia, moitas gracias e boa tarde.
Grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar ahora, como te adelantábamos, de la terminología correcta y otros temas de actualidad con el presidente de la Asociación Amizade de Pontevedra. Contactamos ahora con Paulo Fontán. Paulo, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué erro común se segue cometendo cando falamos de persoas con discapacidade, Paulo?
Hombre, se falades de persoas con discapacidade non se cometen erros, ¿no? Pero sí que é certo que ás veces, non tanto na prensa radiofónica, pero máis ben na prensa escrita, pois se utilizan outros termos que son menos aceitados, non? Se falase de os discapacitados, por exemplo, uh-huh. E iso ao final está, digamos, personalizando a discapacidade cando é importante a persoa. Entón, a terminoloxía correcta é persoa con discapacidade.
Outro termo que tamén se utiliza moito é persoas con diversidade funcional, non? Acostumámonos moito tamén a ese termo.
Sí, é un termo que está un pouco ahora de moda, por decirlo así. Nos, dende Amizade, dende o momento asociativo un pouco da discapacidade, tanto a nivel galego como estatal, non defendemos a utilización dese termo por dúas cuestións un pouco, por dúas cuestións fundamentais, non? Por un lado, en principio, en punto de vista máis etimolóxico, a diversidade funcional significa pois unha persoa que funciona de maneira diferente, non diversa. Uh-huh. Por lo tanto, iso fai moi difícil circunscribir ou falar dun grupo determinado de persoas, porque realmente eu funciono de maneira diferente, e ti tamén, claro. E calquera persoa que nos vemos pola rúa. Por lo tanto, faise máis difícil poder concretar a quen nos estamos referindo con ese termo, non? Y luego otra cuestión, por la que en principio no defendemos esa terminología, es un poco porque a discapacidad, desde la última, en la última declaración un poco de la Organización Mundial de la Saúde sobre la clasificación internacional do funcionamiento da saúde e discapacidade, pois se interpreta a discapacidade como a relación que ten unha persoa con limitacións permanentes ou previsiblemente permanentes co a súa contorna. É dicir, despraza a responsabilidade da discapacidade ao entorno da persoa. Uh-huh. Un exemplo, é dicir, unha persoa, sí, que utiliza unha cadeira de rodas non ten discapacidade por non poder camiñar, senón que ten xeuda discapacidade cando non hai unha rampla onde hai unhas escaleiras, non?
Claro, fala do contorno directamente. Bueno, ao final é utilizar unha correcta terminoloxía tamén reflicte que avanzamos como sociedade, non? Que avanzamos na linguaxe, que nos preocupamos máis por cousas que o mellor antes pois utilizábamos directamente a palabra discapacitados, non?
Ou discapacitados, ou minusválidos, ou inválidos, incluso, hai, sí, pues, 30, 40 anos, non, a verdade é que sí que se ten avanzado moito, non cabe dúbida, queda aínda por avanzar, non cabe dúbida que as palabras pues, crean e orientan o pensamento e utilizar uns termos ou outros, pues, realmente pues, condicionan a mensaxe e a recepción social que se percibe pues, é diferente, non? Témolo pues, moi claro en terminoloxía sexista e que está pues, un pouco máis presente, a mellor, no discurso e se ten un pouco máis cuidado, uh-huh, e na terminoloxía de discapacidade, pois, pues, a veces menos, non?
Uh-huh. Ainda así, sí que me chama a atención que a utilización do termo persoa con diversidade funcional calou tanto, non, nalgúnas persoas que mesmo é difícil convencelas para que digan persoa con discapacidade. A min pasoume xa algunha vez, pensan que discapacidade é un termo negativo, que é destructivo e que é moito mellor persoa con diversidade funcional.
Sí, eu entendo a argumentación de intentar utilizar esa terminoloxía de diversidade funcional, pues derivas un pouco diso, de entender a discapacidade como algo negativo. Uh-huh. E é algo negativo, obviamente, pero non é negativo por culpa, en principio, por responsabilidade da persoa. É algo negativo porque a sociedade non está pensada para todo tipo de persoas. E entón aí, si obviamos esa conceptualización no propio termo, ¿no?, de que tenga a responsabilidade da sociedade, pois pues, ao final tampouco é como si, vale, non teño diversidade funcional e ya está. E a sociedade non ten culpa da discriminación que eu sufro a veces por non poder acceder a algún sitio, ou unha persoa xorda por non atopar intérprete de lingua de signos cando vai a calquera dependencia pública, ademais. Entonces nos, en principio, pensamos que falar de persoa con discapacidade pues, mantén aí o foco permanente nesa discriminación que sigue existindo porque a sociedade pues, sigue poñendo trabas a moitas persoas.
Pois pues esa é a recomendación de Amizade, Asociación de Persoas con Discapacidade da Comarca de Pontevedra, que pertence a COGAMI, así que tratar de mellorar a nosa linguaxe é cousa de todos, do equipo humano que formamos como sociedade, tamén dos políticos, non, que tamén nos teñen que instruir, que asesorar e que informar sobre isto, non?
Sí, como dicías, é un discurso que, de punto de vista teórico, pues, bueno, tiña certa lógica, mellor, como dicía, pero logo, pues,
sí, sí, sí,
indo un pouco máis ao fondo, pues, hai cousas que bueno, por as que un pouco, desde un momento asociativo, non defendemos ese termo. E sí que é certo que calou tanto que incluso moitas veces diferentes responsables políticos e técnicos e tites a experiencia de falar con alguén, pois sí que lle calou iso e alguén lle os convenceu diso e os convenceu da negatividade da discapacidade, pero non na personalidade da discapacidade na persona, sino responsabilizando ao entorno, non?
Tamén porque obligará moito discapacidade con discapacitado, basicamente, non? Será unha lectura simple tamén do tema.
Claro, é dicir, como te dicía, por eso, unha persoa xorda, pues, porque non poida oír, non ten discapacidade. Ten unha limitación funcional que non lle permite oír, vale? Se todo o mundo, o resto das persoas, coñeceremos a lingua de signos, pues non teria esa discapacidade comunicativa que ten.
Sí, 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 exactamente.
Entón, pues, un pouco matizar un pouco esa maneira, ¿no?
Bueno, pues mellorar a nosa linguaxe, importante o que destacamos co presidente de Amizade. Por outra banda, tamén precisamos mellorar as infraestructuras públicas, as infraestructuras privadas. Con ese cometido tamén mantivestes recentemente unha reunión dende Amizade co novo xerente da área sanitaria, non? Que propostas de mellora lle quixestes transmitir?
Sí, bueno, estivemos con él hai un par de semanas, e transmitimos pues, bueno, un par de cuestións, sobre todo en temas de accesibilidade, pois o non haber camillas elevables en altura vertical, pois moitas veces as persoas con movilidade reducida pois tiñan dificultade pois para poder subirse á camilla, entón pois, moitas persoas que pola súa propia capacidade poderían facelo de maneira autónoma, pois tiñan que verse axudadas, non, polo personal sanitario e bueno, podendo ter esos mecanismos, ¿no? Camillas que permitan que a persona sea máis autónoma posible, pues é unha das cousas que lle exiximos, ¿no? Uh-huh. E claro, camillas en varios servizos onde se pode necesitar, pues eso, facer unhas probas deitado nunha camilla. E como pues tamén, bueno, protocolos intentar para as persoas con lesión medular, como teñen unha particularidade en temas de urología, pues intentar protocolizar a asistencia en urxencias, porque ás veces se producen, bueno, disfuncións que deberíamos intentar evitar.
É que vos comentou,
non? Que decir que a receptividade pues, foi moi boa por parte da xerencia e quedamos un pouco tamén en continuar en diálogo.
Uh-huh. E cando un membro de Cogami observa, por exemplo, o avance das obras do Gran Montecelo, imagino que tamén se cuestiona, non? Como será a accesibilidade, que puntos se terán en conta, cales non, que importancia ten escoitarvos e tervos en conta precisamente cando se fan infraestructuras deste calado tan importantes para a cidade e para a comarca?
Claro, se o digo eu queda igual, potente ou tal, non? Pero é imprescindible, porque realmente nos vimos pues alguna foto sobre os baños que teóricamente iban a ir en Montecelo, baños modulares, que non sei que se viu unha foto na prensa. Uh-huh, sí. Tamén o comentamos o xerente, non? Dicir, mira, esa foto que apareceu non cumpre nin con a normativa de accesibilidade que existe agora mesmo, non? Mais alá de que podemos matizar cousas, pero non cumpre con a normativa. Entón, non sei se será unha foto do arquivo que saíu en todos os xornais ou será unha foto que realmente a empresa que teóricamente vai a poñer os baños adaptados a que ten, ¿no?
Sabía, o sea, un novo xerente, dixo vos algo, él?
No, él dixo, claro, que non descoñecía un pouco se esa foto se correspondía uh-huh. realmente co que vai a quedar uh-huh. ao final, ¿no? E claro. Quedou un pouco en averiguar un pouco como sería o tema e nos tamén nos ofrecimos, obviamente, a poder visitar as instalacións e darlle a nosa opinión e recomendación pues, para que eso, se fai unha obra, sobre todo estas características, unha instalación sanitaria importante, pues que quede ben, porque sí que é certo que os profesionales de arquitectura pues estudan moitas cousas de arquitectura, pero de accesibilidade estudan nada, catro cousiñas, e moitas veces non entenden, acaban de entender o porqué da normativa ou porqué se necesitan certas medidas en certos espazos, e entón, pues, o mellor nos, explicando yo o propio arquitecto, o arquitecta, ¿no? o as donos das, o responsables das obras, de como se usan eses espazos, pues entón sí que se visualiza máis lógicamente como deben ser.
Estaría ben, non? Sempre facer unha visita antes de facer obras importantes con vos, ou, bueno, con diferentes colectivos, porque ao final, evidentemente, non se pode acaparar a todos, pero cando falamos de accesibilidade, mellor coñecer a quen convive coa discapacidade, verdade?
Sí, porque nos somos expertos en accesibilidade, non só porque teñamos estudado un pouco a normativa e demais, ¿no? Sino porque na propia experiencia de moitos anos sabemos o que funciona e o que non funciona. Sabemos como un baño, por exemplo, está ben adaptado e por qué, porque sabemos como se debe usar, como usan a maioría das persoas con discapacidade, cunha outra discapacidade, e entón, pues, creo que preguntándonos a nós se aforraría moitos crevadeiros de cabeza futuros, ¿no?
Hai algunha obra en Pontevedra que che ferva a sangue, que che saíra un mira que son cazurros por non escoitarnos?
Pois, home, realmente en Pontevedra así moi, moi, moito non, porque a nivel urbano maiormente está quedando todo máis ou menos ben, uh-huh. Sí que é certo que temos unha teima aí co tema dos bancos, que nos gustaría que todos os bancos que se instalan pues, tivesen respaldo e reposabrazos, e como a normativa non exixe que todos teñan respaldo e reposabrazos, pues bueno, aí estamos aí peleando, intentando convencer a responsables políticos e técnicos do interese de que todos teñan respaldo e reposabrazos, porque son máis cómodos para toda a población,
¿no? É unha petición sinxeliña, non? Esa poderías acometer fácil, si hai predisposición.
Entendo que sí. Pero bueno, aí xa, pues,
entre sí,
os arquitectos e o diseño arquitectónico e non sei que, pues, claro. Bueno, tamén eles teñen as súas ideas e eu que sei. Pero sí, seguimos peleando con eso. En cada momento que podemos, lo volvemos a recordar.
No tocante a iniciativa privada, que che parecen os avances para mellorar agora a accesibilidade nas novas vivendas, nos novos edificios ou nos comercios de proximidade?
Sí, nas novas vivendas sí que é certo que, bueno, xa desde 2017, creo recordar, pues deberían de ter todas edificios de vivendas, pues, nos axustes razonables estudiados, es decir, aquelas deben de ter estudado posibles mellores de accesibilidade a cometer en esos edificios de vivendas. Seguramente a metade ou máis dos edificios de Pontevedra estarán sin falta ese estudo, ou porque non ten ninguna persoa a comunidade reducida do interior, ou porque ninguén o reclamou e demais, ¿no? Uh-huh. En calquera caso, sí que é certo que se están facendo cousas, se están reformando, bueno, o calquera pode ver, moitos portais de edificios en diferentes puntos da cidade, sí. Hai axudas tamén autonómicas para que, bueno, custe menos as comunidades de veciños facer esas obras, e sí se está avanzando aí.
E bueno, si se parece, xa para rematar, falemos do programa de atención integral para persoas con discapacidade, dese proxecto, non, que executa a Asociación Amizade. Que cobertura está tendo durante este 2022?
Sí, a ver, é un proxecto que, e aquí un pouco animo a todas as persoas a que marquen a casilla da X solidaria, non, do 0,7% de IRPF cando fagan a súa declaración da renda, porque a través deste pequeno xesto, pues, se permite que se financien proxectos como o noso, non? Se financie unha persoa durante todo o ano, que nos permite coordinar e xestionar, pues, dunha maneira máis profesionalizada e máis eficiente, pues, todos os recursos que ofrecemos, non? E que neste ano, pues, xa beneficiaron a máis de 80 persoas en servicios tamén como fisioterapia, logopedia, atención psicolóxica ou máis dedicados así a ocio e deporte como taekwondo adaptado, por exemplo, ou gimnasio ou tenis de mesa.
Favorece moito estas actividades a autonomía persoal das persoas con discapacidades? Son altamente recomendables?
Sí, claro. As persoas con discapacidade, hai algunhas que teñen unha discapacidade crónica, digamos, que é unha situación que, bueno, que se non teñen un mantemento físico articular, ¿no?, a nivel da fisioterapia, pues se ven moito máis condicionados no seu día a día e na súa autonomía. Por lo tanto, poder asistir como mínimo unha sesión semanal de fisioterapia, pues, lle facilita moito a súa vida diaria, aumenta a súa autonomía, tamén a súa autoestima, e é realmente do que máis se valora na asociación.
E hai xente que siga sendo reticente, que siga querendo quedar na casa, que haxa que animala aos familiares, aos amigos?
Xente non tanta. A veces os familiares non apoian o que nos gustaría, pero a xente non é como antes, que sí, que non querían sair da casa e que a familia, pues, os escondían para non señalos, digamos, porque casi daba vergonza ter na casa alguén con un síndrome de Down, por exemplo, ou con comunidade reducida e tal. Ora, bueno, eso por sorte sí que cambiou, pero sí que, bueno, como a sociedade tampouco dá as axudas e os apoios suficientes, pois, bueno, as familias a veces se ven sobrepasadas tamén.
Pois hai que avanzar nesa materia, hai que avanzar tamén no linguaxe que comentábamos ao inicio. É un prazer sempre falar con Paulo Fondán, presidente da Asociación Amizade, con ese obxectivo de promover, de defender os dereitos das persoas con discapacidade dentro da rede de Cogami. Paulo, moitas gracias, como sempre, por atendernos, vale? Boa tarde.
Gracias a vos.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detener unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Muy buenas tardes a la gente.
No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en el Concello de Caldas de Reis han aprovechado este lunes para anunciar que van a restaurar el mausoleo dedicado a Antonio Román López, el gran alcalde modernizador de la Villa de Caldas del siglo XIX. Fue alcalde entre los años 1879 y 1894 y durante su mandato, durante esos 15 años, fue decisivo para la historia de Caldas porque procedía en 1883 a la estratégica adquisición de la finca del Conde Canillas, en la que se consiguió edificar en los años sucesivos las escuelas públicas, el asilo y también el jardín botánico y la Carballeira. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.